Neste caso haberá 4 carrozas, unha levará a Melchor, a Gaspar e a Baltasar, pero haberá outra cuarta para poder levar os agasallos para todos os nenos, as nenas de Lugo. As carrozas ambientadas na temática desta cabalgata levarán as súas majestades ao fondo do mar, aos ceos e máis aló de onde rematan os mapas. Criaturas fantásticas acompañarán a cada un deles e un bello amigo desta cidade, na súa versión máis gigantesca, cuidará de que non se perdan os agasallos. As carrozas terán entre 7 e 8 metros de longo, 3 metros de ancho e 3,5-4 metros de alto. A temática este ano está dedicada aos mundos fantásticos e aqueles seres que os habitan, moitos creados na ficción literaria, no cinema, nos xogos de rol, pero tamén na tradición oral. Historias fantásticas, contos de fadas e maxia que dan forma a estes universos ficticios que non se rixen polas leis da realidade.